Қуат жоқ сексендегі анашымда қалтырап қайраданам, тонасың ба? Ойпырмай қайдан келдім бұл жаққа деп, мұхиттың жүрген құстай жағасында. Ол мұнда, мұз мұхитқа кімге керек? Өзіне өзі отыр бірдеме деп, ол менің анам емес кәрежемдей төсекке отырғызған күнді демеп. Білемін, төбінде бір өлім жеңбек, білмеймін енді қанша өмір көрмек. Алтай қыз, сендер үшін шыдап шықтым, ал енді жер жібіді көміңдер деп, күледі көктемді анам көңілдемеп. Сенің тек осы жылы даусың қалды, сол дауыс қаламаймын таусылғанда. Мен сені саркофагта сақтасам да, жып жылы сағынамау дауысыңды әлгі. Дүние ұқсайды оған қардауылға, оранып соғыс өтті сар жалынға. Сар құйрық құс еді ғой анам ол кез сайраған Украина орманында. Тұр енді айсберг қар сірезіп, дауылдар дауысы мен дауыс жетіп, шаршаған шағаладай шаң-шұң етіп, мұхиттың анам отыр ар жағында.